რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათია მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროპელმა ლიდერებმა მოლაპარაკება გამართეს უკრაინისა და რუსეთის პრეზიდენტებთან. ერაყის არმია განაგრძობს ოპერაციას ქალაქ თიქრიტის ასახებად. სავარაუდოდ ათობით ადამიანია მოყოლილი ინდოეთში დანგრეულ შენობაში. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შეფასებით, თვითმართველობის არჩევნების განმეორებითი კენჭისხრის პროცესი მშვიდ ვითარებაში მნიშვნელოვანი დარღვევების გარეშე წარიმართა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროპელმა ლიდერებმა კვირას მოლაპარაკება გამართეს უკრაინისა და რუსეთის პრეზიდენტებთან. საუბრის ფონს ქმნის აღმოსავლეთ უკრაინაში მთავრობის ჯარებსა და სეპარატისტებს შორის ზავი, რომლის მოქმედების ვადაც 30 ივნისს ამოიწურება. უწყებიან ასევე ზავის მიუხედავად აღმოსავლეთ უკრაინაში შეტაკებების შესახებ. საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით 2 საათზე მეტხანს გაგრძელდა სატელეფონო საუბარი პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის, გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის, უკრაინისა და რუსეთის პრეზიდენტების პეტრო პოროშენკოს და ვლადიმირ პუტინის მონაწილეობით. საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ლიდერებმა ისაუბრეს ადგილზე უსაფრთხოების მხრივ ვითარების გასაუმჯობესებლად მიმართული კონკრეტული ზომების მნიშვნელობაზე, ზავის გაგრძელებაზე და უკრაინის მიერ შეთავაზებული სამშვიდობო გეგმის განხორციელებაზე. ლების საჭიროებაზე. კრემლის ცნობით ლიდერებმა პოროშენკოს მოუწოდეს გააგრძელოს აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავის მოქმედების ვადა, ხოლო პოროშენკოს განცხადებით 30 ივნისს გაიმართება მორიგი სატელეფონო საუბარი პუტინთან, ოლანდთან და მერკელთან. კიევში კვირას გაიმართა დემონსტრაცია, რომლის ათასობით მონაწილემაც მოითხოვა ზავის შეწყვეტა. ერაყის არმია განაგრძობს ოპერაციას ქალაქ თიქრიტის ასახებად. ჩრდილოეთ ერაყში მდებარე ამ ქალაქს სუნიტი მიამბოხეები აკონტროლებენ. ცნობების სანახმად ერაყის მთავრობის ჯარებმა ვერტმფრენებით მიიტანეს იერიში მიამბოხეების პოზიციებზე და შეტაკებებმა იფეთქა თიქრიტის რამდენიმე რაიონში. მთავრობის ჯარები ზედიზედ მეორე დღე ახორციელებენ იერიშის ქალაქზე, რომელიც დაპყრობილი აქვთ ალ-ყაიდის მოკავშირე ჯგუფის, ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს ზევრ მიამბოხეებს. მათ მიმდინარე თვეში დაიპყრეს ტერიტორიის დიდი ნაწილი ჩრდილოეთ და დასავლეთ ერაყში. ამასობაში ერაყის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ რუსეთისგან მიიღო პირველი პარტია საბრძოლო თვითმფრინავებისა, რომლებიც ამ ქვეყნისგან შეიძინა სუნით მიამბოხებთან საბრძოლველად. ოფიციალური პირების ცნობით რამდენიმე დღეში უკვე შეუდგებიან სუხოის ტიპის 5 ნახმარი მოიერიშე თვითმფრინავის გამოყენებას და ამასთან ელოდებიან ასეთი თვითმფრინავების მორიგ პარტიას რუსეთიდან. მუსლიმების უმრავლესობა დღეს 29 ივნისს შეუდგა რამადანის აღნიშვნას. მათთვის წმინდა თვე, რომლის განმავლობაშიც მთელი დღე განთიადიდან მზის ჩასვლამდე მარხულობენ, იდ ალ-ფიტრის დღესასწაულით დასრულდება. მსოფლიოში მუსლიმების რაოდენობა 1.6 მილიარდს აღწევს. საუდის არაბეთის მეფე აბდულა რამადანთან დაკავშირებით 28 ივნისს გავრცელებულ განცხადებაში განადგურებით დაემუქრა ისლამისტ ექსტრემისტებს, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან მის ქვეყანას. ინდოეთში სავარაუდოდ ათობით ადამიანია მოყოლილი სამხრეთში მდებარე ქალაქ ჩენაიში დანგრეულ შენობაში. ცნობების სანახმად სულ ცოტა 10 ადამიანი დაიღუპა 11 სართულიანი მშენებარე სახლის დანგრევის შედეგად. ინციდენტი მოხდა 29 ივნისს ლირი წვიმის დროს. ჯერჯერობით მოხერხდა 30-მდე ადამიანის გადარჩენა. ამ ინციდენტამდე რამდენიმე საათით ადრე 4 სართულიანი შენობა დაინგრა ინდოეთის დედაქალაქ დელიში. იუწყებიან, რომ დაიღუპა სულ ცოტა 10 ადამიანი. ინდოეთში ხშირია შენობების დანგრევის შემთხვევები, რის მიზეზადაც ბევრი მიიჩნევს უსაფრთხოების ზომების დაუცველობას და უხარისხო სამშენებლო მასალის გამოყენებას. ბოლოს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შეფასებით, თვითმართველობის არჩევნების განმეორებითი კენჭისხრის პროცესი მშვიდ ვითარებაში მნიშვნელოვანი დარღვევების გარეშე წარიმართა. საიას ცნობით, ძირითადად დაფიქსირდა ტექნიკური ხასიათის დარღვევები. საქართველოში თვითმართველობის არჩევნების განმეორებით კენჭისხრაში 17 საათის მონაცემებით მონაწილეობა მიიღო ამომრჩევლების 31.89%.
Thank you. ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ սիրելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումն է, վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս հաղորդումը հեռարձակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Դեմը քաղաքացիական նախաձեռնությունը այսօր մի ուշագրավ հաղորդագրություն է տարածել։ Նշված է այստեղ այս հաղորդագրության մեջ, թե իշխանության ներկայացուցիչները ունեն մարդու բոլոր իրավունքներն ու ազատությունները եւ ենթակա են պաշտպանության նույն ձեւով, ինչ հասարակության ցանկացած անդամ, այդ ազատություններն ու իրավունքները ավարտվում են այն պահին, երբ սկսվում են ոտնահարվել ուրիշի իրավունքները։ Նման դեպքում դա այլևս ազատություն չէ, այլ ամենաթողություն, եւ եթե ազատությունը ժողովրդավարական հասարակության հենասյուն է, ապա ամենաթողությունը անարխիայի հենասյունն է, հանդուրժել անարխիան նշանակում է վտանգել երկիրը։ Ահա այսպիսի բովանդակությամբ հաղորդագրություն է տարածել այսօր ԴՄՄ նախաձեռնությունը ի պատասխան վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի 3 կառավարության նիստի ժամանակ արտահայտած այն մտահոգությանը, թե հասարակության որոշ անդամներ սկսել են իրենց դժգոհությունն արտահայտել ծայրահեղ սանձարձակ և սադրիչ եղանակներով։ Հիշեցնենք, վարչապետը հայտարարեց, որ այլևս դա չի հանդուրժելու, և հանձնարարեց արտահայտության նախարարին ու ոստիկանապետին քննարկել այս հարցն ու առաջարկել թե օրենսդրական, թե կազմակերպական լուծումներ։ Այսօր Բրյուսելում Ուկրաինան Եվրամիության հետ ստորագրել է խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտուն միանալու մասին Վրաստանը եւ Մոլդովան ասոցացման համաձայնագրերը։ Այս ստորագրությունները կդառնան հանդիսավոր հանձնառություն ուղեկցելու Վրաստանին, Մոլդովայի Հանրապետությանը եւ Ուկրաինային իրենց երկրները կայուն եւ բարգավաճ ժողովրդավարությունների վերափոխելու ճանապարհին յուրաքանչյուր քայլում։ The Wall Street Journal-ի փոխանցմամբ հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն։ Դեսք Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին եւ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը ողջունում են Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի հավանությանն արժանացած թիվ 43-47 բանաձևի նախագիծը, ասված է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի այսօր տարածած հաղորդագրությունում։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը բարձր է գնահատում հանձնաժողովի անդամների ջանքերը, հանուն արդարության վերականգնման եւ խաղաղության ու համերաշխության հաստատման, որտեղ գրված բանաձևը կարևոր քայլ է ի պաշտպանություն Թուրքիայում քրիստոնեական փոքրամասն ների եւ նրանց իրավունքների, ասված է Մայրաթորի հաղորդագրությունում։ Մանաձևով այս, հիշեցնենք, պահանջվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունից ամենամյա հաշվետվություն ներկայացնել, թե ինչ ջանքեր են գործադրվում Թուրքիայում բռնազավթված քրիստոնեական սրբ հավայրերի եւ կալվածքների պահպանության, վերականգնման եւ իրավատերերին վերադարձնելու ուղղությամբ։ Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանը վերջին ժամանակներում խիստ լարված է։ Եվ ահա ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներին է դիմել Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջխորհրդարանական հանձնաժողովը, որի մասին կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովների միջխորհրդարանական հանձնաժողովը դիմել է Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Բանակցային գործընթացի բոլոր փուլերին Լեռնային Ղարաբաղի լիարժեք մասնակցությունն ապահովելու համար։ Պատգամավորները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին կոչ են արել գործնական քայլեր ձեռնարկել Հայաստանի Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի սահմանագծից դիպուկահարների հետ քաշման, միջադեպերի հետաքննության եւ ժողովուրդների միջև ատելություն սերմանող հայտարարությունների ու գործողությունների բացառման ուղղությամբ։ Իշեցնեմ, Լեռնային Ղարաբաղն իբրև հակամարտության կարգավորման լիիրավ կողմ բանակցային գործընթացին չի մասնակցում 1998 թվականից։ Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը ազատության հետ զրույցում ասաց. «Առանց Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցությանը բանակցային գործընթացի հնարավոր չէ ակնկալել լուրջ առաջընթաց»։
Սրանով թե Հայաստանի Հանրապետությունը, թե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հստակ ազդակ են ըղում միջազգային համայնությանը եւ առաջին հերթին Միսկի խմբի համանախագահ 3 երկրներին եւ դրանց նախագահներին, որ թե Հայաստանը եւ թե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պատերազմ չեն ցանկանում։ Մենք բացառապես խաղաղ բանակցությունների կողմնակից ենք եւ մենք պատրաստ ենք դուրս հանել դիպուկահարների։ Եվ եթե մենք ուզում ենք բանակցությունների վերսկսում կամ բանակցությունների ակտիվացում, ապա այստեղ նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, որպես զինադադար կնքած կողմերից մեկը, պատրաստ է ամբողջությամբ ներգրավվել։
Կարելի ասել, որ սա հայկական կողմից բանակցությունների ակտիվացումից նախապայման է։
Սա ոչ թե պայման է կամ նախապայման է, սա անհրաժեշտություն է, որովհետև սա տրամաբանական և կարևոր անհրաժեշտություն, առանց որի հնարավոր չէ առաջընթաց, որովհետև որևէ մեկը, ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը, ոչ համանախագահ երկրները, ոչ բարոյական, ոչ իրավական, ոչ էլ պատմական իրավունք ունեն առանց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի որոշելու նրանց ճակատագիրը։ Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ինքը իր ճակատագիրը որոշել է, և պետք է վերադառնա բանակցային սեղան, որպեսզի ինքը որպես կողմ ներկայացնի իր շահերը։
Ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը ազատության հեթերախոսազրույցում ողջունեց պատգամավորների այս նախաձեռնությունը։
Ղարաբաղը մեր գրավելով ինքը իր վերաբերյալ որոշումներին մասնակից է լինում և բնականաբար կարողանում է պաշտպանել իր շահերը ամբողջական, և այստեղ հայկական իշխանությունները, եթե ինչ-ինչ հարցերից ելնելով ստիպված են լինում, ինչպես հիմա է, ճնշումների ցարքել կամ փոքրինչ ճնշման անմիջապես տեղի տան, իրենք նաև ոչ լեգիտիմ իշխանություն լինելու վաճառով, ապա Լեռնային Ղարաբաղի պարագայում նմանատիպ վտանգները իսկապես չեզոքացված կլինի։
Այնուհանդերձ, ժառանգության փոխնախագահը կարծում է, որ Ղարաբաղի ներգրավվածությունը բանակցային գործընթացում ապահովելու համար միայն միջխորհրդարանական հանձնաժողովի հայտարարությունը բավարար չէ։
Առաջին պետք է դեֆակտո նախագահության և արտգործ նախարարության հստակ դիրքորոշումները և հստակ քայլերը։
Ղարաբաղն ու Հայաստանը ինչու են հիմա խոսում նման անհրաժեշտության մասին, Շարմազանովը պարզաբանեց։
Հիմա առավել քան երբևէ ադրբեջանական ղեկավարությունը իրականացնում է հակահայկականություն, եվրասիզմի քաղաքականություն։ Ադրբեջանի զինված ուժերը իրականացնում են կրակահերթեր թե Հայաստանի Հանրապետության և թե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նկատմամբ։
Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքն այլ է։
Այսօրվա իշխանությունների սխալ և անհեռատես քաղաքականության արդյունքում մենք եկել ենք անել ենք իրավիճակի, երբ Հայաստանը կորցնում է իր սուբյեկտայնությունը, այդ թվում նաև Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված, և մենք շատ վտանգավոր մարտահրավերների առջև ենք։ Ուստի և այսպես ասեմ, որպես աջակցություն, որպես նաև որոշակյորեն մարտավարական քայլ, երևի այս պահին տեսնում են մեր իշխանությունները նմանատի հարցը, և պետք է ասեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները միշտ են ցանկացել, որ լինեն բանակցային կողմ, այն պայծառ երբ սխալ քայլերի արդյունքում նաև երկրորդ նախագահի իրենք դուրս մղվեցին բանակցային գործընթացից։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Վրաստանում արտակարգ և լիազոր դեսպան է նշանակվել հայտնի ծանրորդ աշխարհի և օլիմպիական խաղերի բազմակի չեմպիոն Յուրի Վարդանյանը։ Նա մինչև վերջերս Հայաստանում սպորտի և երիտասարդության հարցերով նախարարի պաշտոնն էր զբաղեցնում, իսկ ահա նրա դիվանագիտական այս նոր պաշտոնը միանշանակ չի ընդունվում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ծանրաձողը, որը դրված է Յուրի Վարդանյանի առջև, նա չի կարող բարձրացնել, ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց դեսպան Արման Նավասարդյանը, անդրադառնալով Յուրի Վարդանյանին Վրաստանում դեսպան նշանակելու փաստին։ Փորձառու դիվանագետը, ով երկար տարիներ մերձավոր արևելքում Ավստրիայում և Հունգարիայում ղեկավարել է ԽՍՀՄ և Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցիչները, որևէ տրամաբանություն չի գտնում ծանրամարտի օլիմպիական չեմպիոնին Հայաստանի համար խիստ կարևորություն ունեցող երկրում դեսպան նշանակելու որոշման մեջ։
Զարմանում եմ, այսինքն տրամաբանություն չեմ գտնում դրա մեջ, հասկանում եք, մի բան է ասենք գոնե նշանակել օլիգարխ, այսպես ասած, որը առևտրական ոլորտներում փորձ ունի, ցի դեպքեր էլ կան, այլ բոլորովին այլ սպորտսմեն, որը շատ լավ ասենք անձնավորություն է, ես միշտ բաները չեմ վերցնում, դա իր անձնական խնդիրներն են, բայց մարդ, որը շատ հեռու է քաղաքականությունից և դիվանագիտությունից, ես կարծում եմ, որ այդ ծանրաձողը, որ դրված է Վարդանյանի առաջնա, չի կարող բարձրացնել։
Դիվանագետը զարմանում է, թե ինչպես կարող էին ծանրամարտիկին դեսպան նշանակել մի երկրում, որն ամենակարևորներից է Հայաստանի համար։ Ընդհակառակը Վրաստանում անհրաժեշտ էր ունենալ փորձառու, բարձր պրոֆեսիոնալ մակարդակ ունեցող դիվանագետ, որը հեղինակություն կվայել էր ոչ միայն Հայաստանի, այլև միջազգային դիվանագիտական կորպուսում։ Արման Նավասարդյանն ասում է, թե կարելի է մեգաֆոնային դիվանագիտությամբ ասել, թե մենք եղբայրական հարաբերություններ ունենք Վրաստանի հետ, բայց իրականությունն այլ է։ Այնտեղ իրոք շատ մեծ խնդիրներ կան՝ վրաց-ադրբեջանական, վրաց-թուրքական հայկական հարաբերությունները, Ռուսաստանի հետ ունեցած խնդիրները, կոմունիկացիոն հարցերը եւ վերջապես Ջավախքի հետ կապված խնդիրը, այս ամենը հաշվի առնելով փորձառու դիվանագետը կարծում է, որ ծանրամարտիկին նման բարձր պատասխանատվության տակ դնելու որոշումը հղի է լուրջ վտանգներով։
Ինչով եք բացատրում այդ նշանակումը, դրամաբանությունը որտեղ
է։ Ես դժվարանում եմ ասելու, թե ինչու է նման բան կատարվել։ Հասկանում եք, ես չոր ուզեցել են մարդու փոխատուցել նրա արած ծառայություն, ես չեմ կարող ասել, բայց ինչ որ արվել է, դա արվել է սխալ։ Գիտեք, մենք սխալ սխալի հետևից ենք անում նշանակումների ժամանակ։ Ես դեռ այն 2-3 տարի առաջ ասացի, որ մեծ սխալեր Շարլազովին նշանակել եմ։ Եվ նույնիսկ այսպիսի մի արտահայտություն եմ գրել, նախագահի ոտքերի տակ բանանի կեղև դրեցին։ Հիմա սա երկրորդ կեղևն է, որ դրել են նախագահի ոտքերի տակ։ Չի կարելի նման բաներ անել։
Եթե հիշում եք, այստեղ Երևանում աջօրդի էր հանվել մարզահամերգային համալիրը, պարզվում է, որ փաստորեն այս գործընթացը ապօրինի է եղել, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Վերաքննիչ դատարանը կասեցրել է մարզահամերգային համալիրի աջուրդը, ընդունելով, որ իշխանությունները ապօրինի կերպով են այն հանել վաճառքի։ Այսօր Ազատությանը այս մասին փոխանցեց Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր ընկերության փաստաբան Արմինե Հակոբյանը։ Ընկերությունը, հիշեցնենք, դատական վեճի մեջ է Հայաստանի կառավարության հետ, որը դեռ չավարտված ԴԱԿ աջուրդի է անել համալիրը մարելու ընկերության պարտքը կառավարությանը։ Այդ անելու համար ԴԱԿ-ն դիմել էր դատարան, պարզաբանում խորհուրդ ստանալու, արդյոք կարող է նման իրավիճակում վաճառքի հանել համալիրը, և դատարանն իր որոշմամբ համաձայնություն էր տվել։ Ընդ որում Արմինե Հակոբյանի խոսքով դատարանին գրություններ ուղարկել նաև ֆինանսների նախարարությունը, հորդորելով չխոչընդոտել համալիրի աջուրդը։ Փաստաբանի համոզմամբ ոչ միայն ապօրինի էր դատական չավարտված գործընթացի պայմաններում աջուրդի հանել համալիրը, այլև ապօրինի էր ԴԱԿ-ին տրված դատարանի պարզաբանումը, քանի որ ԴԱԿ-ը մասին օրենքի 35-րդ հոդվածով ծառայությունը կարող է դատարանից պարզաբանում ստանալ միայն, եթե անհասկանալի է կատարողական թերթի պահանջը կամ այնտեղ լինում են վրիպակներ։ Ընկերությունը դիմել էր վերաքննիչ ճաթյան բողոքարկելու ընդհանուր իրավասության դատարանի նման պարզաբանումը և ԴԱԿ-ը գործողությունները։
Վերաքննիչ դատարանը իր դիրքորոշման մեջ նշել է, որ ընդհանուր իրավասության դատարանը խախտել է սահմանադրության 5-րդ հոդվածը, այսինքն դուրս է եկել իր լիազորությունների շրջանակներից այդ հիմքով և նաև այն հիմքով, որ ԴԱԿ-ի մասին 35 հոդվածի համաձայն հարկադիր կատարողը չէր կարող խորհրդատվական բնույթի պարզաբանում ուզել դատարանից, և դատարանը դրամատել է, վերջո դատարանը խորհուրդ հարցնելու մարմին չի, այլ սահմանադրության համաձայն ստեղծված է օրինական իրավական վճիռների և դատական ակտերի միջոցով արդարադատություն իրականացնելու համար։
Հակոբյանի ներկայացմամբ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի այս որոշումից հետո համալիրը այլևս չպետք է հայտնվի աջորդում, մինչև ընկերության և կառավարության միջև դատական վեճը չավարտվի։ Այս պահի դրությամբ չունենք ԴԱԿ ծառայության արձագանքը, որի ներկայացուցիչները ժամանակին պնդում էին, թե իրենց գործողությունները օրինական են և իրավաչափ։ Հիշեցնենք, այս ընթացքում ԴԱԿ-ն 3 անգամ 10-օրյա ժամկետներով աճուրդի էր հանել համալիրը, բայց քանի որ որևէ գնոր չէր հայտնվում, յուրաքանչյուր նոր աճուրդի ժամանակ համալիրի գինը իջեցվում էր 10%-ով, որը ի սկզբանե սահմանվել էր 19.350.000,000 դրամ։ Արմինե Հակոբյանը փոխանցեց, որ այսօր 3-րդ աճուրդի 10-րդ օրն է ու դարձյալ գնոր չի հայտնվել, թեև վերաքննիչի որոշումից հետո ԴԱԿ-ն անապաղ պետք է հանի համալիրը աճուրդից։ ԲԱՄՕ ընկերությանը 2005-ից պատկանող համալիրի ներկայացուցիչները պնդում են, որ փորձ է արվում ապօրինի կերպով խլել համալիրը, օրինական տիրոջից չբացառելով, որ նման աճուրդների միջոցով միտումնավոր է իջեցվում համալիրի գինը, որպեսզի այն էժան գնով հասնի նոր տերերին։ Լսենք, թե հունիսի 4-ին դատական հերթական նիստից հետո լրագրողներին ինչ ասաց ընկերության ներկայացուցիչ Կորյուն Գրիգորյանը։
Ամեն ինչ ուղղակի դրան է գնում, ես չեմ ուզում իրավական հիմքեր միգուցե շատ չունենք, բայց լոգիկայով ամեն ինչ այսպես է դրստել, որ կոնկրետ աշխատանք է տարվում կասեցնելու գործնեությունը, օրինակի համար դատական եթե պրոցեսի մեջ է, այս մարդուն իրավունք ունի գործելու, հա, այս կառույցը, բայց մեր մոտ ինչ է ստացվում, ամեն ձև խոչընդոտում աշխատանքը, բանկային հաշիվները սառեցվում են, չի չեն կարող գործարքներ անել, այսինքն դուք ինձ հնարավորություն չեք տալի անգամ իմ պարտքը մարելու այս ձևը ստացվում։
Համալիրի այս պատմության ֆոնին լրատվամիջոցներում քիչ չէին հրապարակումներ այն մասին, որ հակասություններ են առաջացել ԲԱՄՕ ընկերության սեփականատեր Մուրադյան եղբայրների և Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչների միջև, որպես վկայություն բերվում էր նաև այն փաստը, որ վերջերս Երևանում տեղի ունեցած Հայաստանի դեսպանների հավաքին բացակայում էր Իրաքում մեր երկրի դեսպան Մուրադ Մուրադյանը, բամոյի սեփականատերերից մեկը։ Երեկ հրապարակվեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագիրը Մուրադ Մուրադյանին Իրաքի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանի պարտականություններից ազատելու մասին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բոլորի վերջերս էլ մեր հասարակությունը ցնցվեց այն տեղեկատվությունի, որ Զվարթնոց պատմամշակութային համալիրի տարածքում թույլատրվել է խնջույք կազմակերպել։ Ողջ աշխարհում թերևս նման բան չես տեսնի, պատմում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Զվարթնոցում տեղի ունեցած խնջույքի շուրջ բարձրացված աղմուկի արդյունքում մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի հրամանով մասնաճյուղի վարիչ Վարդան Գրիգորյանը պաշտոնից ազատվեց։ Մի քանի օր անց, սակայն, նույն պաշտոնում նշանակվեց նրա որդին Գագիկ Գրիգորյանը։ Այս տեղեկությունը Ազատության հետ զրույցում հաստատեցին նաև նախարարության պատմամշակութային արգելոց թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն ՊՕԱԿ-ից, ավելացնելով, որ նա վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել, իսկ նոր վարիչ նշանակելու համար ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Վլադիմիր Պողոսյանը 3 ամիս ժամանակ ունի։ Հիշեցնենք, մոտ 10 օր առաջ Զվարթնոցում տեղի ունեցած միջոցառումը անցկացնելու համար վարձակալող ընկերությունը պայմանագիր էր կնքել մշակույթի նախարարության հետ, մինչդեռ բարձրացված աղմուկից հետո ըստեյության պատժվեց ու պաշտոնից ազատվեց միայն Զվարթնոցի տնօրենը։ Որդու նշանակումից հետո Ազատության հետ զրույցում թանգարանի նախկին վարիչը ասաց, որ իրեն ազատելու որոշումը ճիշտ է եղել, բայց չկարողացավ ասել, թե կոնկրետ ինչու են իրեն ազատել։
Դուք ինչ մեղք ունեք, որ ձեզ են հանում։
Դե հիմա կետեմ ասեմ, կետը չեմ կատարել դրա համար։
Ինչ կետ, ինչ կետի մասին է խոսքը։
Կետ էր կար, որ պետք է ցույլ տայինք, ցույլ ենք տվել, դրա համար էլ այդպես եղել։
Այ որ նախարարը ձեզ հանեց, ինչ կետի համար, ինչ կետ ասեց, որ
դրա համար։ Դուք կետ էր կար, որ ձեր կար պետք է ասենք։
Մեկը կասեք օրինակի համար։
Ուշադրանի գովազը պետք է ասենք աճարը թանգարանի բանից դուրս ներ աճարի։
Բայց հիմնական խնդիր էս միջոցառումը, չէ՞։
Դե հիմա այդ հիմնը բանը միջոցառումն էր, բայց Ուզում եմ ասեմ
հիմնական պատճառը, որ սենց աղմուկ բարձրացավ և ձեզ հանեց նախարարը, դա հուշարձանում այդ միջոցառումն էր, ու հիմա փաստորեն ձեզ հանձնարել են, որ այդ միջոցառումը լինի, բայց արդյունքում ձեզ են հանում աշխատանքից։ Մի քիչ աբսուրդ չի, դուք եթե նայում եք, սենց աբսուրդ չի։
Խոսելով պաշտոն ստացած որդու մասին, ասաց, որ տղան գրագետ է և կկարողանա աշխատանքից գլուխ հանել։ Կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանի կարծիքով այսպիսի դեպքերը արդեն սովորական են։ Աղմուկը մարելու համար մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը աշխատանքից ազատում է ամենացածր օղակի ղեկավարին, իսկ նրան էլ չնեղացնելու համար փաստորեն պաշտոն է տալիս որդուն։
Երկրում սիրված շախմատային դիվանագիտության լեզվով դա փոքր զոհ էր, որպեսի խաղը և նախաձեռնությունը պահպանվի։
Զվարթնոց թանգարանի աշխատակիցները նույնպես տեղյակ չեն նախկին տնօրենին ազատելու պատճառներից։ Փոխարենը օրերս տեղեկացել են, որ թանգարանի շահագործման բաժնի պետը այսուհետ իրենց ղեկավարն է։ Վարիչի պաշտոնակատարի հետ խոսել այսօր չհաջողվեց, փոխարենը Զվարթնոցի էքսկուրսիոն բաժնի վարիչ Շուշան Ավաքյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իր կարծիքով ազգակցական կապը նշանակման համար դժվար թե դեր խաղար, քանի որ երիտասարդ ղեկավարը խելացի է, իսկ վերջերս էլ դիպլոմ է ստացել։
Ինքը ավարտեց համալսարանը վերջերս, մանկավարժական համալսարանի թանգանեկիտական բաժինը ավարտեց, և գուցե 22-ի մոտ արդեն այդ տարիքում լինի։
22-ի մոտ կլինի։ Եվ փորձը հերիք է Զվարթնոցի տաճարը։
Այս 4 տարիների ընթացքում ինչ որ ինքը սովորել է, այստեղ ինքը զբաղացրել է աշխատանք, և այսինքն շատ քիչ ենք ճիշտ առնչվել աշխատանքի բերմով, բայց ինքը ունի բավականին, այսինքն չգիտեմ, խելացիության առումով ինքը համապատասխանում է այդ աշխատանքին։
Ի դեպ, միջոցառումները Զվարթնոցում կանցկացվեն նաև ապագայում, Ավաքյանը ասաց, որ պարզապես կփոխվեն չափանիշները։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաղորդման ավարտին, սիրելի ուղդիներ, առաջարկում եմ լսել այսօրվա մամուլի տեսությունը, որը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ ժամանակը գրում է։ Այստեղ խոսքը ավելի շուտ ու ավելի շատ կարող է լինել Սերժ Սարգսյանին ծառայություններ մատուցելու մասին, քան ազգին։ Ազգը վաղուց հանձնվել է Ռուսաստանին և հենց դրա համար էլ ԱՄՆ-ում Սերժ Սարգսյանին պետք է Տիգրան Սարգսյանը, որպեսզի իր հանդեպ ամերիկյան դրական տրամադրվածությունը կարողանա տարածել Սերժ Սարգսյանի վրա և Վաշինգտոնում բացատրելու հիմնավորել, որ Սերժ Սարգսյանը ինչ անում է ստիպված, ոչ թե ռուսներով հմայված։ Հետևաբար պետք է հասկանալու ներել, ահա այն գլխավոր խնդիրը, որ դրված է Տիգրան Սարգսյանի առաջ։ Ըստ որում նշանակումը տեղի ունենում հետաքրքրական իրավիճակում, երբ տեղի են ունենում ռուս-ադրբեջանական սերտ գործընթացներ, իսկ Հայաստանի ներսում ակտիվության հերթական չափաբաժինն է դրսևորում Ռոբերտ Քոչարյանը, գրում է Ժամանակ թերթը։ Ժողովրդն արձագանքում է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի երեկվային հայտարարությանը, թե Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության ժամկետների մեջ կարող են լինել փոփոխություններ։ Ըստ թերթի, անդամակցության ձգձգումը տեղի է ունենում ռուսական կողմի ջանքերով։ Արդեն ամիսների վեր հայկական կողմը Եվրասիական տնտեսական միության հետ բանակցում էր շուրջ 1000 անուն ապրանքատեսակների համար արտոնյալ մաքսատուրքեր ստանալու շուրջ։ Սակայն մինչ օրս հայտնի չէ, թե ինչպիսի արդյունքների են հանգեցրել այդ բանակցությունները, դատելով Շուվալովի հայտարարությունից առնվազն ոչ գոհացուցիչ։ Եվ այն, որ անդամակցության հայտարարված ժամկետից ընդամենը մի քանի օր առաջ նման պահանջներ են առաջադրվում, ցույց է տալիս, որ մեր երկիրը մտել է այս գործընթացի մեջ առանց մանրակրկիտ հաշվարկի և նախապատրաստության։ Սակայն, քանի որ Հայաստանի նախագահը մեր երկրի ճակատագրի վերաբերյալ որոշումները կայացնում է միանձնյա, Պուտինի հետ կես ժամանոց առանձնազրույցի արդյունքում այս ամենը միանգամայն սպասելի էր, գրում է Ժողովուրդ թերթը։ Վարչապետի մեկ այլ հայտարարությունը հայտնվել է 4-րդ իշխանության ուշադրության կենտրոնում։ Երեկ կարարության նիստին Հովիկ Աբրամյանը խստորեն դատապարտել էր ակտիվիստների կողմից նախարարների ուղղությամբ մետաղադրամներ շպրտելու ակցիան և դա գնահատել որպես ծայրահեղ սանձարձակ և սադրիչ։ Այս առնչությամբ 4-րդը գրում է. Հովիկ Աբրամյանն իհարկե իրավացի է, չի կարելի նախարարների վրա մետաղադրամներ շպրտել, դա և բավականին ցավոտ է, և միանգամայն անհեռանկարային, նախարարների ֆինանսական վիճակի բարելավման տեսանկյունից։ Դրա փոխարեն կարելի է օրենք ընդունել, որի համաձայն ցուցարարները նախարարների ուղղությամբ կարող են միայն թղթադրամներ շպրտել, ընդ որում շպրտված գումարն անպայման պիտի գերազանցի Հայաստանում սահմանված նվազագույն աշխատավարձը կամ գոնե պարենային զամբյուղի արժեքը։ Դա ոչ միայն էապես կբարելավի նախարարների սոցիալական վիճակը, այլև կստիպի, որ կառավարությունն ամիսը մեկ բարձրացնի նվազագույն աշխատավարձի շեմը, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Վերջին շաբաթվա ընթացքում ճակատային գծում Ադրբեջանի ձեռնարկած ինտենսիվ սադրանքները, ինչպես նաև այդ երկրի բարձրագույն ղեկավարության բոլոր առանցքային ներկայացիչների սպառնալից հայտարարությունները մեր դիվանագիտական կորպուսի հակազդեցությանը փաստորեն չեն արժանանում։ Կարծում ենք, նման քարլրությունը հասկանալի էր նախկինում, երբ կարելի էր բավարարվել «շունը հաչում է, քարավանը գնում է» բանաձևով, սակայն ներկայումս իրավիճակը փոխվել է, գրում է Հայոց աշխարհն ու շարունակում. Եթե քարլրությամբ ցանկանում ենք միջազգային հանրությանը համոզել, թե քաղաքակիրթ պետություն ենք, որը շարժվում է նրա գծած չափորոշիչներով, ապա ճիշտ մարտավարություն չենք ընտրել։ Մեր տարածաշրջանում, որտեղ արդեն մեկ անգամ ցեղասպանության ենք ենթարկվել, իսկ այժմ գտնվում ենք մեկ ուրիշ երիտասարդ ու ագրեսիվ պոտենցիալ ցեղասպանի մշտական սպառնալիքների տակ, գազանի կատաղությունը մեծացնող պահվածքով ամենևին էլ չենք հիացնում աշխարհին, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Խորհրդարանում լրագրողների հավատարմագրման կարգի խստացման, ինչպես նաև տեղաշարժի սահմանափակման խորհրդարանի ղեկավարության մտադրության առնչությամբ առավոտի խմբագիրը գրում է. «Մենք գիտենք, որ մեր օրենսդիրների առնվազն կեսը անգրագետ է, և հենց այդ պատճառով է խուսափում լրագրողների հետ շփումներից. Նրանք վախենում են, որ իրենց մտավոր բոբիկությունը ամեն անգամ ի հայտ կգա հասարակության առաջ. Այդ տեսակի պատգամավորները չգիտեն, թե ինչպես է պետք շփվել լրագրողների և ընդհանրապես մարդկանց հետ, որովհետև նրանց շփման հիմնական մոդուսը քյաբաբի սեղանի շուրջ հայհոյանքներ արտաբերելն է»։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր վրացայության համար։ Այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիս Սուպլեբա ռադիոկանալը։ Հաջողություն, միջնոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուպլեբա։ Քան մոյս մենք դգադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური.
მოგვარებელი შიდა კონფლიქტებით გახლეჩილი ქვეყნის ჯარისკაცების სამშვიდობო მისიით თელ სოფლიოში. ქართული ჯარისკაცები ავღანეთში.
ქართულმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე. Ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში
საქართველოს პრეზიდენტმა გამოსცა ბრძანება და შემდეგ დაამტკიცა უკვე საქართველოს პარლამენტმა ცენტრალურ აფრიკაში საკმაოდ დიდი ერთი ასეულის გაგზავნის თაობად.
და რა მიზნით გზავნის საქართველოს ხელისუფლება ასეულობით ქართველ ჯარისკაცს მსოფლიოს ყველაზე უფრო ცხელ წერტილებში? უსმენთ სამხედრო პროგრამას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს კვირაობით რადიო თავისუფლების ეთერში.
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow.
Don't you think that-
California dreaming. didn't tell her I could leave today. California dreaming on such a winter's day.
Good time.